Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdäniň çarşamba güni. Suwunky programamyzda Aşgabatda halk maslahaty tetirler, Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşaýjylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläplersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini diriňmek üçin Ukraina batys edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky gatnamyna dönüklük etmekde resmi impeachment diriňmegine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr güni giýişlik Trump'ın häkimet başyndaky gatnamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň tämizligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtlap bu ädime garşy çykyp Emma ol Trump'ın Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki alyp baryan işlerini derinlemek boýunça batys edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelenski bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigine aýtdy da, Ukraina liderine batys edendigi baradaky maglumatlary çürt kesik red etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump MG'niň baş assambleýasynda eden çykşynda Eýran wagtyndaky alyp baryan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini Eýrana garşy hereket etmäge çagyrdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Eýranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky baş edarasynda çykyş etdi. Şeýledi Trump Eýran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň hasy ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Eýran liderlerini Siriýada we Ýemende paýjygaly uruşlary öjükdirmekde hem aýplady. Ol Eýrany ýakyny sowutdyryň neft ýetgarlaryna edilen hüjümi amala aşyrmakda hem aýplady. 14-nji sentýabrda neft ýetgarlaryna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Sowud Arabistany we günbatyr Ýewropa döwletleri hüjümi amala aşyrmakda Eýrany aýplaýar. Eýran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sebitlerinde 5.8 bal derejesinde bolan yer tarsgynynda azynda 22 adam öldi, başga da 300'si yaralandy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkeziniň beren maglumatyna görä, yer titirmäniň epitsentri Davali Kashmir sebitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Sebitdäki Pakistan resmiýleri tebigi hadisada 22 adamyň şol sanda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiýler ilaty çadyrlary iýmit we beýleki zerur teristler bilen üpçüni diýerler dip Kashmir'in Pakistan tarapyndan dolandyrylan sebitiniň maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Yer titremede Mirpur'un esasy ýoluna hem ziyan ýetip, munyň netijesinde köçe ýol hadiseleri hem ýüze çykdy. Yer titremäniň tarsgynlary Pakistanyň paýtagty Islamabadda we Hindistanyň paýtagty New Delhi'de hem duýuldy. Qazaqstanyň gün ortasyndaky Saryagaş şäheriniň suwdy jurnalist Amanyeldi Batyrbekowy töhmet atmakda günäli tapyp 2 ýyl we 10 aý türme tutuklugyna hökm etdi. 23-nji sentýabrda Suwd Batyrbekowy yerli bilim resmiýeti Bahtiýar Abdiýewiň mertebesini we awraýyny kemsitmekde günäli tapdy. Batyrbekow özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batyrbekowyň aýaly Gulzada Baýmuradowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Suwdun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky Adana şäherinde köçe ýakyp bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmud Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýatylan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň.